subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin axad ah 17-ka bisha toddobaad sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitriban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. nasaaka iyo caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi oo soo dhaweeyey heshiiskii ay kala saxiixdeen madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya.
annaga heshiiska waxaan u aragnaa heshiis oo loo baahnaa labada waddan ay danaha ay kala leeyihiin ay kala uufiisanayaan, labada shacabna waxa dan ugu jirta ay ka wada hadleen. waxyaalaha ka mid ah viisooyinka haddii la yidhaahda, bordhorada la furo, ganacsiga oo la isdhaafsado.
waxaad kale oo aad maqli doontaan in ka badan 1700 arday oo ka qalin jibisay jaamacadda jigjiga. warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. saraakiisha Griiga ayaa sheegay in diyaarad nuuca xamuulka qaada ah oo laga leeyahay dalka Ukrain ay xalay ku burburtay meel u dhow magaalada Kavala ee waqooyiga Griig. dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax, kadibna ay arkeen dab ololaya oo ay sii xigeen qaraxyo socday muddo 2 saacadood. waaxda duulista rayidka ee Griiga ayaa sheegtay in diyaaradda ay kasoo baxday dalka Serbiya kuna sii jeeday waddanka Urdun. nuuca diyaaradda ayaa lagu sheegay Antonov 12 oo ah diyaaradihii uu sameyn jiray isbaysigii Soofiyeetka. ilaa 8 qof oo diyaaradda la socday ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen. weli lama oga sababaha keenay burburka diyaaradda. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sabtidii soo gabagabeeyey booqasho 4 cisho qaadatay oo uu ku tegay Bariga Dhexe, halkaas uu kula soo kulmay madaxda Israa'iil iyo Falastiin iyo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Biden iyo bin Salmaan ayaa horay u qaaday tallaabo ay ku hagaajinayaan xiriirka aan wanaagsanayn ee ka dhexeeya, kaas oo ku bilowday salaan ay gacmaha isku dhiibsadeen. laakiin madaxweynaha Mareykanka ayaa shalay kasoo tegay Sacuudiga isaga oo wata guulo aanan badnayn iyo shaki ah in socdaalka uu ku tegay Jidda inuu ahaa mid u qalmay iyo in kale. safarkiisa waxaa hareeyey qaanta dhiigga wariyihii sanadka 2018 lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul Jamaal Kashaqji, kaas oo ay sirdoonka Mareykanka sheegeen in uu dilkiisa amray Maxamed bin Salmaan. madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu mawduucaasi qodxaha leh uu ku soo qaaday bin Salmaan, hase yeeshee in Salmaan ayaa dhankiisa u sheegay Biden in Mareykanka xitaa uusan ceyb yarayn oo uu horay u galay qaladaad badan. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. warka caalamka ayaad dhegeysateen halkii aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay ganacsatada soomaalida ee suuqa Isli ee magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyey heshiiskii dhinaca ganacsiga ahaa ee ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. tallaabadani ayay ku tilmaameen ganacsatadu mid u wanaagsan horumarka ganacsiga labada waddan. faahfaahinta warkan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
hantida ay Soomaalida Kenya ay ku leeyihiin suuqa Isli ee magaalada Nairobi weli ma jiro tirakoob rasmi ah oo lagu sameeyey hantida ay Soomaalida Kenya ay ku leeyihiin suuqan, balse waxaa lagu sheegaa in suuqan uu yahay midka ugu badan ee ay taalo hantida ay Soomaalida ay ku leeyihiin Kenya. Soomaalida ganacsiga ku haysata suuqa Isli ayaa aad ugu riyaaqay markii ay maqleen heshiiska ay jimcihii ay magaalada Nairobi ay ku wada gaareen madaxda Soomaaliya iyo Kenya. ganacsatada suuqa ayaa markii hore aad uga walwal qabay waxa uu ku dambayn doono xiriirka ganacsi ee labada waddan. cumar ibraahim xuseen waa xogeyaha ganacsatada suuqa Isli, sidoo kalena ka mid ah ganacsatada suuqa, wuxuuna ka hadlayaa muhiimadda uu heshiiska labada dhinac ay wada gaareen uu u leeyahay ganacsatada suuqan.
Annaga heshiiska waxaan u aragnaa heshiis oo loo baahnaa labada waddan ay danaha ay kala leeyihiin ay kala uufiisanayaan, labada shacabna waxa dan ugu jirta ay ka wada hadleen. Waxyaalaha ka mid a viisooyinka haddii la yidhaahdo, bordhorada la furo, ganacsiga oo lasdhaafsado, xiriirka oo maarata wada shaqayn dhow ay yeeshtaan labada waddan, qodobada meesha ku xusan dhan, qodobo maarata saameynaya ganacsiga, heshiiska wada socodka dadka, usoo socodka labada waddan, shacabka danihiisa ay ku jiraan badan laga arki karo waay. Marka waxaan leenahay heshiis wanaagsan ee fiican, weliba haddana ay ku sii ballameen in mar kale ay guddi ay u saaraan, guddigaasna uu ka sii shaqeeyo ilaa heer Muqdisho ay iskugu imaadaan, wixii danaha ah haddana ay ka sii wada hadlaan. Marka waxaan leeyahay waa heshiis the right direction loo qaatayaan leh.
Idinka ka ganacsata ahaan, waxyaabo horey caqabado idinku ahaa oo hadda aad u aragtaan in la xaliyo ma jiraan?
Waxaa la xaliyay waxaa ka mid a dadka usoo socodka, dadka markii Soomaaliya dadkeeda iyo dadka Kenya jooga waa usoo baahan yahay mar walbaba. Qaaraa ka shaqeeya Muqdisho dana badan kale, qaaraa inta dan kale oo dhaqaale maalgashi ku samaystay, usoo socodkii waa fududaanaya. Dadka caafimaad Kenya ka rabay oo halkan imaanaya waa sidoo kale waafan. Qaraabadii dadka qaar inta degan, qaar xagga degan, usoo socodkooda waa fududaan. Waxyaalo badan ayaa fududaanaya. Ganacsiga diyaaradaha, xamuulka dadka xamuulka qaada, wax walba waa fududaanaya. Teeda kale ganacsiga waxaa laga wadaa shaqo abuur badan. Tusaale ahaan kalluunka iyo wixii kalluunka ku halmaalo oo Soomaaliya laga keenay, taas nafteeda shaqo abuur ay dadka shacabka Soomaaliya u noqonaysaa. Kenyana sidoo kale dadaa shaqo ka helaya, dadaa dhaqaalaha soo galaya labada waddanba. Marka waxaan leeyahay wax badan oo caqabado markii hore jiray, qayb ka mid a waa furfurmayaanaan leen.
Marka laga soo tago in Soomaalidu ay suuqa Islii ay ku leeyihiin ganacsi aad u xoogan, sidoo kale xaafadda Islii waa deegaan ay ku nool yihiin Soomaali badan oo ay u badan yihiin Soomaalida Soomaaliya ka soo jeeda, kuwaasoo dalka Kenya ku jooga amaba ku soo gala dalkugalka dalka Kenya. Jaaliyadda xaafadda Islii ayaa weli qaba walwal ku aadan dhanka fiisaha Kenya, gaar ahaana guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Kenya Cabdiqaadir Diini waxa uu v o a u sheegay in qayb ka mid a heshiiskan uu dhib ku yahay dadka Soomaalida ee ku safraya aqoonsiga Soomaaliya.
Heshiis kasta oo dowladda Kenya iyo Soomaaliya dhex mara, ha wanaagsanaad xasan xumaale, labada dal iyo labada dadba danbaa ugu jirta, waana wax wanaagsan. Waana soo dhoweynaynaa waxa hadda horu dhaca oo ay dowladuhu haddaa la kuureeyahay ay sheegeen sida uu shaqeeyana waa sugeyna.
Si gaara jaaliyadda haddaad tihiin, dhibaatooyinkii aad qabteen, arrimaha xalka laga gaaray ka mid yihiin?
Hadda jaaliyadda horta lama warsan. Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee halkan jooga, jaaliyadda Soomaaliyeed halkan joogta, dowladda Soomaaliyeed xog ma weydiin oo ma oran maxaa u baahan tihiin, maxaa dhib inku ah, maxaa okay inku ah, maxaad ku qanacsan tihiin, maysa oran. Dowladdu way timid oo madaxweynuhu hogaaminahayo, kabacdina heshiis baa la saxiixaygaa maqalnay. Arrinta marka u baahan taabashada waxay tahay oo degdega ah muddo inuu ku jiro meeshaan fiisooyinka kale marka laga hadlo, si dabiiciyana iyo si nadaaba ayaa dowladda Kenya iyo haddaa la kuriya dadka Soomaaliyeed oo fiisooyinka dalbada ay u macaamili jireen. Siday u macaamili jireenna waxay ahayd saddex beri mar baa lagu heli jiray, afar beri mar baa lagu heli jiray, markay ugu badan tahay shan beri hadday rabta han qaadato. Waa fudayd ay u fududeynaysa dowladda Kenya dadka Soomaaliyeed ee u baahan inay waddanka soo galaan. Haddana waxa weeye toban beri iyo wax la mid ah ayaa dadka Soomaaliyeed maqlahayaan heshiiskan ku jirta. Marka dee soomaahan in aan meeshii aan xog oga la-aan baa meeshaas taallay, oo macnaha xog baan loo hayn. Haddii xog loo hayn lahaa waxaa laga dhigi lahaa ma ogtahay dee wax intaa ka sii fudud.
Dowladda Kenya ayaa horey u joojisay ganacsigii dhanka dhulka ee xadka ay la wadaagto Soomaaliya, lamana oga waqtiga ay qaadan doonto in Kenya ay dib u furto xadka ay la wadaagto Soomaaliya, maadaama qodobkaasi uu ka mid ahaa heshiiskii jimcihii ay labada madaxweyne ay ku wada gaareen magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, V O A.
Mahadsanid Khadar. Dhinaca kale, qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiska ganacsi ee ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Kenya. Wariyaha V O A da ee Nairobi, Intisaar Saalax, ayaa mikrofoonka la dhex qaaday Soomaalida Islii.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Siyaad Ibraahim Aadan. Haddii aan ka dhiibto fikirkayga ku aadan heshiiska ay wada galeen Kenya iyo Soomaaliya, ani ahaantiida waxaan qabaa ama heshiiskii uu soo saxiixay madaxweynaha ee ahaa maaragtay labageesoodka labada wadan in maaragtay la soo celiyo, sida in xuduudihii wadanka loo furo, in qaadkii dib loo soo celiyo, in maaragtay dhoofitaankii qaadka dib loo soo celiyo, sidoo kale in diyaaradihii duulimaadyada Kenya Airways ay ka sameynayeen dalka in maaragtay dib loo soo celiyo. Ani ahaanteyda waxaan ka qabaa duulimaadyadu maaragtay caadi waayo oo labada wadan oo isu socodkoodu aad bay muhiim u tahay, sidoo kale xuduudaha oo la isu furo. Dad badanba waxaa jira ka kala ganacsada labada dal, labada dal xuduud ayay wadaagaan. In xuduudda la isu furo labada dalna ay maaragtay ganacsigooda laba geesood ahaan u wadaan aad bay u wanaagsan tahay. Laakiin arrinta qaadka oo hadda la leeyahay, qaadka iyo waxaa la isku bedelayaa kalluun oo Soomaali laga qaadayo xagga la geynayo, ani ahaanteyda ma soo dhaweynayo, sababtoo ah Kenya uma baahno kalluun, uma baahno waayo Kenya bad way leedahay oo ayada laftirkeeda ayaa kalluunka dhoofisa. Marka taa waxaanu arkaa in heshiiskaas qaadka iyo kalluunka la isku bedelayo ee maaragtay Kenya ay ku qabto faa'iido aad u weyn, halka qaadka Soomaaliyana dhibaato aad u weyn uu ku hayo, sida dhaqaale burbur, sida kala taga qoysas badan oo sababay, iyo saameyn kale oo maaragtay aan la soo koobi karin.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta ruhaantii heshiiska Soomaaliya iyo Kenya waxaan dhihi karayaa waa heshiis aad u fiican, maadaama labadii dal isku soo dhowaanayaan, sidoo kalena mataqaanaa bulshadii yacni ay isdhexgalayso haddii loo fududeeyo fiisayaashii, haddii loo fududeeyo Soomaaliya ganacsi ka imanaya inuu yimaado Kenya, haba yaraatee mataqaanaa kalluunba ha la keeno, waxyaalo kale. Yacni ruhaantii waa wax mataqaanaa labada dalba dan u ah, yacni maanta o dhan inaad isjiijiidataan yacni waa wax shicibka dhibaato ku ah. Waxyaalaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah soo gelitaanka, yacni marka Kenya soo geliso yacni lacagta laga qaadayo shacabka Soomaaliya, yacni haddii mataqaanaa xitaa lacagta mataqaanaa hoos loo dhigi karayo ama mataqaanaa
qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo u waramay wariyaheenna Intisaar Saalax Xuseen. Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA. Ku dhawaad 2000 oo arday ah oo baratay culuumta kala duwan ee lagu darso jaamacadda aan dhigistaal intaasii ku celiyo. Ku dhawaad 2000 oo arday ah oo bartay culuumta lagu darso kulliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacadda Jigjiga ee magaalada Jigjiga ayaa todobaadkan ka qalin jabiyay jaamacadda. Dufcada sanadkan ayaa ah tii 14-aad ee ay jaamacadda soo saarto. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Ardaydan oo isugu jiray ardayda joogtada ee regularka ah dufcadii 14-aad iyo kuwa bannaanka ka dhigtay jaamacadda ee extensionka ah oo dufcadii 13-aad ah ayaa ka qalin jabiyay jaamacadda Jigjiga, islamarkaana tiradoodu ay gaaraysay 1,766 arday. Munaasabadii qalinjabinta waxaa kala soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, madaxda jaamacadda Jigjiga, mas-uuliyiin heer deegaan ah, waalidiinta ardayda, iyo marti sharaf kale. Madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar ayaa ardayda ugu hambalyeeyay farxadda qalinjabinta, sidoo kalena ku booriyay in aqoonta ay barteen ay dadkooda uga faa'iideeyaan.
Aqoon la'aan waa iftiin la'aan, waxbarashadu waa furaha nolosha. Kolka waxaan maanta aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhalinyarta soo dadaashay, soo dhabar adeegtay, ee maanta ay maalinkoodii tahay runtii maanta qalinjabinaya, iyo waalidiintii ka dambeeyey dadaalkooda ee soo rafaaday, soo dhabar adeegay duruufo fara badan, duruufo kala duwan, caruurtooda ku soo tabcay, dhammaantiin maalinka farxadda ee isugu timaadeen. Mar kale hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leedahay. Fariin gaaban oo aan gaarsiinayo ardayda qalinjabiyaasha waxaa weeye, maanta waad qalinjabinaysaan, waxaad soo xidheen imtixaanaadkii waraaqaha, imtixaankii warqadda laga aad ku gelayseen ama kombyuutarka ayaad dhammayseen, laakiin imtixaankii nolosha ayaad bilaabaysaan. Marka inaad psychologically diyaar ahaataan qalinjabinta maanta macnaheedu maaha inaad saad qalinka u jabiseen qalinda ma aydan qaanidin. Waxaa weeye qayb ka mid a waxbarashada oo bilowgii ah ayaad dhammayseen, qaybo kale idiin harsan, adeeg bixintii shacabka aad u soo waxbarateen baa idiin harsan, anficii waalidkii ku soo tamcay baa idiin harsan. Marka inaad taa ogaataan. Ta labaad, waxbarashadu ma aha shahaadada la qaato keliya. Shahaadada iyo waraaqaha certificate-kii haddii ayna la soconin akhlaaqiyaadkii iyo isbeddel garaad hadduuna la soconin, waxbaa la bartay lama odhan karo. Sidaa daraaddeed waxaan kula dardaarmayaa inaad ka fogaataan dhaqanada xunxun, fikrada xunxun, oo aad u qalantaan shahaadooyinkaad wataan. Waxaan rajaynayaa inaad noqon doontaan cudud shaqaale iyo cudud adeegayaal iyo barayaal wax ku soo kordhiya shacabkooda.
Dr. Bashir Cabdullaahi, madaxweynaha jaamacadda Jigjiga, ayaa dhankiisa ka hadlay xafladdii qalinjabinta isagoo ku booriyay ardayda qalinjabiyaasha ah in aqoonta ay barteen ay uga faa'iideeyaan dadkooda.
Waa baajkii 14-aad ee jaamacadda Jigjiga. Saad la socotaan deegaankeennu fursad laba jaamacadood ayuu leeyahay, hase ahaatee ilaa hadda kuma filla baahida waxbarasho ee deegaanka ka jirta. Sidaa daraaddeed, marka hore waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda qalinjabinaysa halkan. Mar labaad, waxaan u hambalyeynayaa waalidiinta la soo dadaalay 4 sano ilaa 5 sano ee maanta fursadan qaaliga soo gaadhsiiyay ardadaas, iyagana waan u hambalyeynayaa. Intaa ka bacdi, waxbarashadu meel lakuma koobna. Waxaa loo baahan yahay furihii baad hesheen maanta waxbarashada inaad sii wadataan wixii aad barateenna bulshadiinna baahiyaha kala duwan ee ay u qabto, hadday noqoto teknolojiga, hadday noqoto dhaqaalaha, hadday noqoto arrimaha bulshada, inaad kaga qayb qaadataan idin xasuusiyo.
Gabagabadii xafladdan dhankooda waxaan waraysi la yeeshay qaar ka mid ah ardayda qalinjabisay iyo eheladooda, waxayna ku jawaabeen sidatan.
Waxaan ka qalinjabiyey School of Social Science and Humanity, departmentigiisa social work. Alxamdulillah, ilaahay baa mahad iskale muddo dheer kadib maanta maalinka qorxadeed ee quruxda badanna soo gaadhsiiyey. Waa alxamdulillah, maasha allah, kulley qofku maanta unbuu ugu rajabo wanaagsan yahay. Qofku markuu qof waxbartay yahay maaha un banaamisanahay keliyata ardayda waxbaratay inay magaranaysaa dowlad iyo magaranaysaa maxaraday inay xafiis ka shaqeeyaan un maaha. Waxaan aaminsanahay kaaniga cadfitaax ahaan wixii aad baratay inaad wax kula soo baxdo, inaad iska independent noqoto, adigu aad samayso innovation la timaado, creative aad noqoto, wax cusub intaad keento waddanka kusoo kordhiso.
Waxaan ka qalinjabiyey engineer, gaar ahaan construction technology and management. Wallaahi ma soo koobi karo farxaddayda, waayo muddo 5 sano ayaan campuskan wax ka baranayay. Shalay markaan bilaabayeyna waxaa ila ahayd sidii aan buurka tallaabayo oo kale. Maantana waan ka miradhaliyay hadafkeediina waan hayaa. Wallaahi waxaan kula talin lahaa horta gabdho badan oo iskugu jira qaar guryo jooga iyo qaar laga cabsiinayo laleeyahay waxaan ma wada kartaan ama naftoodiiba uga baqaya ayay iskugu jiraan gabdhuhu. Waxaan ku dhiirigelinaa marnaba inaanay guriga fadhiisanin oo wixii niyadooda ku jira iyo hadafkooga inay ka miradhaliyaan oy halka ay rabaan ay ka gaadhaan.
Haa, Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Mowjado hor leh oo xanuunka COVID-19 ah ayaa laga soo sheegayaa dalka Australia. Wararka ayaa sheegaya in dadka qaar ay u dhinteen tafiirta cusub ee xanuunkan. Wariyaha V O A da Australia Ibrahim Cumar Baaf ayaa warbixintan Melbourne ka soo diray.
Maadaama lagu jiro xilli qabooba ah dalkan Australia iyo New Zealand, haddaba waxaa kor u kacday tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19, sidoo kalena waxaa sare u kacday dhimashada, gaar ahaan gobolkan Victoria. Si wax badan arrintaasi aan uga ogaano, waxaan qadka telefoonka aan kula xiriiray injineer Cabdullaahi Aadan oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida. Ugu horeenna waxaan weydiiyey xilligan waxaa sababay in dib uu u soo laba kacleeyo cudurka COVID-19.
Ibraahim, subax wanaagsan. Waxa weeye adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha qaaliyahay adduunka kala joogo idin salaamayaa. Arrintan waxa weeyaan waxaa sababay dhowr waxyaalood oo isbiirsaday sida mataqaanaay ama xilli qabow oo ku jira mataqaanaa waddanka Australia iyo New Zealand, mataqaanaa southern hemisphere oo dhanba hadda qabow, yacni xilliga lagu jiro iyo bahalkii oo soo noqday isbitaaladii oo buux dhaafay oo hadda diiday inay mataqaanaa dadkii kaleeto oo wax la yidhaahdo elective surgery joojiyaan. Marka gobolka Victoria, dhimashada maanta jirta ayaa ka weyn waagii oo COVID-19 mataqaanaa yacni restrictions
dhimashada tirada dhimashada hadda tusaale gobolkan aynu joogno Victoria imisay gaartay maanta?
Waxaa hadda la sheegayaa almost about mataqaanaa yacni waxaa laga hadlayaa yacni tiro lixdameeye ah ayaa laga hadlayaa. Marka gobolka kaliya ma aha yacni isbitaaladii baaba meel ay dadka dhigaan la, sababtoo ah ICU-dii buuxa. Marka hataa muxuu ahaa ambulansyadii waxay leeyihiin mataqaanaa yacni wax la yidhaaha code red ay qabaan. Code redku waxa weeye markii tirada dadka soo wacaysa iyo ambulansyada ku filan ay isku filnaan waayaan. Maanta waxaa la marayaa lixdameeyo boqolaal qof ayaa dhimanaysa. Dadki waxaad moodaa inay mataqaana u qaateen inay mataqaanaa yani aysan mataqaanaa yani aysan barasi jirin. Marka
maxaa dowladda laga filayaa marka tallaabo noocee baa laga yaabaa dowladdu inay qaado?
Dowladdu hadda muxuu ahaa waxay leeyihiin mataqaanaa dowladdu hadda waxay leeyihiin yani inaan soo celino face maskigii in la soo celiyo mataqaanaa yani waxyaalo kaloo adag. Waxay ogolaadeen $700 inay siiyaan qofkii gurigiisa joogaya oo yiraahda anigu covid baan positive ahay sidaas mujtamaca usoo gelin mataqaanaa. Marka dowladdu concessions badanay samaynaysaa marka, laakiin waxa weeyaan dhibaatada weyn ee jirta dadkiiba waxay u qaateen cudurkii inuu dhammaaday.
Soomaalida markaynu usoo noqono, dabcan waa tan masaajiduna ay buuxaan, aroosyaduna aaday u badan yihiin maalmahan, oo isu imaatinku aada u badan yahay. Qaab noocee baa marka jaaliyadda Soomaalida gaar ahaan loo wacyigeliyey?
Wallaahi waxyaalaha hadda oo cajiibka ah waxa weeyaan communityda kaleeto mataqaanaa sida Anglican Church iyo mataqaanaa United Church iyo waxyaalahaas, kaniisadahooda waxay kusoo dhejiyeen boards waaweyn ay kusoo dhejiyeen ay leeyihiin dadkooda ay leeyihiin mataqaanaa yacni tirada yareeya, imaatinka kala bedela, waqtiyada dadka imaanayaan kala yareeya, waxay soo celiyeen mataqaanaa restrictions fara badan. Laakiin communityda anada waxaad moodaa in aysan mataqaanaa waxyaalahaas aysan dheg jalq u siinaynin, laakiin waxaa loo baahan yahay inay aada iyo aada iyagoo ka fikiraaya dadkooda iyo caruurtooda iyo haweenkooda ka fikiraaya in ay dadka u sheegaan in aysan mataqaanaa congregations fara badan isu imaatin fara badan waqtigeeda inaysan ahayn hadda.
Waa tahay injineer, dhanka kale dadku waatay talaalka qaateen badidooda oo ilaa iyo dooska saddexaad ba dadku ay qaateen, ma laga yaabaa marka in xayiraad lasoo rogo mar haddii qofkii uu talaalan yahay? Xayiraaduhu waxaa la aaminsan yahay inaanay marnaba suurtagal ahayn arrintaa ka war.
Waxyaalo waxaa iska jira political ah iyo waxyaalo waxaa jira mataqaanaa public healthka. Public healthku by constitution waxay leeyihiin awoodo xoog leh oo hadday u arkaan in ay mataqaanaa khatar ku sugan tahay mujtamaca guud ay mataqaanaa override ku sameyn karaan siyaasiyiinta
oo ay xanibi karaan
ay joojin karaan
ama ha talaal nadaamiyo talaalnaani
haa inay mataqaanaa ay waxyaalo badan ay sameyn karaan. Marka way ka hadleen, dowladdu waxay usoo jeediyeen hadda in face maskiga laga dhigo mataqaanaa yacni khasab in mataqaanaa dowladdu ay soo rogto xanibaadyo fara badan hadda ay soo rogto, laakiin waxaa haddii san kusii socoto way khasab bay noqonaysaa.
aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo wareysigan v o a uga soo tabinaya magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Mahadsanid Baaf. Gordhow, dhinacii heesaha ayaan aadi doonnaa, balse aan idin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa saaka. Saraakiisha Greega ayaa sheegay in diyaarad nooca xamuulka qaada ah oo laga leeyahay Ukraine ay xalay ku burburtay meel u dhow magaalada Kavala ee waqooyiga Greega. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax kadibna ay arkeen dab ololaya oo ay sii xigeen qaraxyo socday muddo 2 saacadood ah. Waaxda duulista rayidka ah ee Greega ayaa sheegtay in diyaaradda ay ka soo baxday dalka Serbiya kuna sii jeeday waddanka Urdun. Ilaa 8 qof oo diyaaradda la socday ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen. Weli lama oga sababaha keenay burburka diyaaraddan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sabtidii soo gebagabeeyey booqasho 4 cisho qaadatay oo uu ku tegay Bariga Dhexe, halkaas oo uu kula soo kulmay madaxda Israa'iil iyo Falastiin iyo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Biden iyo bin Salmaan ayaa horey u qaaday tallaabo ay ku hagaajinayaan xiriirka aanan wanaagsanayn ee ka dhexeeya, kaas oo ku bilowday salaan ay gacmaha isku dhiibsadeen. Laakiin madaxweynaha Mareykanka ayaa shalay kasoo tegay Sacuudiga isagoo wata guulo aanan badnayn iyo shaki ah in socdaalka uu ku tagay Jidda uu ahaa mid u qalmay iyo in kale. Safarkiisa waxaa hareeyey qaanta dhiigga wariyihii sanadka 2018 lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul Jamaal Kashiqji, kaas oo ay sirdoonka Mareykanka sheegeen in dilkiisa uu amray Maxamed bin Salmaan. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in mowduucaasi qodaxda leh uu ku soo qaaday bin Salmaan, hase yeeshee in Salmaan ayaa dhankiisa sheegay u sheegay Biden in Mareykanka xitaa uusan ceyb yarayn oo uu horey u galay qaladaad badan. Qodobadii wararka ugu waaweynaa ayaa intaasi inagaga dhan, haatanna kusoo dhawaada heesta Shamsu iyo Cabdulaahi Xalwist.
sida tahay shawaal galay bishushan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qorraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sida tahay shawaal galay bishushan iyo toban tahay shaxisay adduunkee ورحديشين دلتاي ولي شاهد كمان أرق شيكنا كمان مقلي وحش بها نفتا دي شرب بان ديغان يا هدي شرف متكول ميدا لغو شيكا دوني دي sharaf baan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa hay shabel ciide am geey yo shaahimane shuurtay yo eegmada ragni kay la shuurta sari baha salaxyo ada shiir aman kay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide am geey yo shaahimane shuurtay yo eegmada ragni kay la shuurta sari baha salaxyo ada shiir aman kay shaxda lagu ciyaara shikaygu deeqdi shafiicadi naftayday waan kugu shukrinaya shikaygu deeqdi shafiicadi naftayday waan kugu shukrinaya samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa faras shirabano laga furay shakalkiyo shakadki ku xiran yahay qofka seed ka qabata shashadaba marabayo adashin inayo kalgacayl ku shubaye sida faras shirabano laga furay shakalkiyo shakadki ku xiran yahay qofka seed ka qabata shashadaba marabayo adashiqinayo kalgacayl ku
shubaye astaasi shamso iyo fanaanka abdullahi xalwo ayaa dhageystayaal inoogu dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur dhanka farsamada waxaa iga caawiyay maxamed cabdi xasan sandheer tan iyo kulanti dambe oo abahda v o a oo idinleh sidaa iyo subax wanaagsan.